Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. П'ятниця. Сьогодні у нас і другий випуск програми «Антивірус». І сьогодні у нас в гостях сестра Юстина, засновник та голова організації «Перинатальний хоспіс. Слід життя», служебниця непорочної Діви Марії, член-кореспондент Папської академії «Провіта», біоетик, медичний психолог в обласному медико-генетичному центрі при ДУ, Інститут спадкової патології України, біолог і генетик, викладач школи біоетики УКУ. Ось так. Слава Ісусу Христу, сестро.
Слава навіки.
Сестро, ну, оскільки ви у нас вперше, так, в ефірі, то прагну запитати у вас трошечки історії вашого життя. Так, ну для того, щоб наш слухач з вами трішечки познайомився, скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви, по-перше, вирішили посвятити своє життя Богові?
Дякую. Це швидше навіть, напевно, не я вирішила, а сам Господь вирішив, а мені прийшлося просто послухатись Його. Я оминала це рішення, воно десь зринуло вперше, десь в п'ятому класі. А потім я для себе зробила перерву і сказала: «Боже, зачекай, за цей період мені справді навіть іноді соромно». А Господь дуже такий добрий виховник і друг, люблячий батько, він очікував, він чекав. І вже десь на завершення школи він дався про себе знати і чути. І не було вже виходу думати, рухатись в тому напрямку. Але для того, щоб вступити до монастиря, потрібно, щоб зросло покликання. І я дякую Богові за цей час, бо я поступила в університет Франка у Львові і почала вчитись на кафедрі генетики, але в той час навчання, а також і росло, і навчання також і духовного життя відбувалося. По завершенню вступила до сестер-служебниць, а доля зі служебницями мене звела через нашу блажену Йосифату Городашевську. Це також одна історія мого життя.
І я от коли читав ваші наукові уподобання, я думав, ну це ж те треба і в науці себе також віднайти в цьому покликанні. Скажіть, будь ласка, хто вас закохав в науку? Очевидно, що ця пристрасть також була з дитинства.
Ви не повірите. Я оминала науку. Я взагалі не розуміла, нічого мені біологія, бо я хотіла посвятити все своє життя Богові. І десь вважала, ну, я сиджу на парах, не раз себе ловила на тій думці, а що я тут роблю? Я швидше би десь говорила про Святе Письмо, присвятила багато часу молитві. Кажу: «Боже, ну що ти хочеш? Для чого тобі це?» Я вважала, що це просто дармування свого часу життя в університеті. І Господь знову ж таки, як той добрий провідник, напевно, тоді тільки посміхався з мене. І тільки вже, коли почала вчитися за кордоном, свого часу я зрозуміла, для чого була біоетика, для чого була біологія і особливо генетика. І Господь просто так поставив у моєму житті, що ті дві дороги настільки переплелися, що зараз вилилися в те, чим ми зараз займаємося. І я, направду, тепер з огляду на той кусочок життя, який пройшов, єдине бачу, що справді Бог не помиляється. Ми чогось не розуміємо, але коли йому довіряємо, він вміє вивести так, як би мав це найкраще бути.
А чим ви зараз займаєтесь, сестро?
Власне, маємо з 13-го року почали в Україні такий супровід батьків, які стикнулися під час вагітності з важкою проблематикою, з летальними вадами їхніх діточок. Також надаємо супровід батькам, які втратили дітей. І нашою такою діяльністю, нашої особливої організації «Слід життя» – це є збільшення проінформованості суспільства щодо пренатальних і перинатальних втрат. Ну і десь поширювати нову культуру життя, особливо в тих моментах.
Це також було на рівні покликання, от ваше займання цією справою, чи виникло от так якось спонтанічно?
Я вже тепер це називаю, напевно, покликання в покликанні. Бо коли для мене було найперше питання перед Богом і з Богом, щоб сповнити Його волю. І свого часу питалася, яка Його воля. І день за днем, звичайно, що виконували різні обов'язки, бачили різні, були такі спрямування, і послух, само собою, обумовлював іти слідувати там і служити там, де тебе поставлено. Але свого часу прийшлось відповісти Богові так, на рахунок такого супроводу. Хоча, коли ми починали цю справу, ніхто не бачив, як воно має бути. Воно це було десь внутрішньо, ти розумів, що ця прогалина є у нас. І якось хоча б одному, якщо це можна допомогти, це вже не даремно прожити це життя.
Сестро, от ви займаєтесь, по суті, психологічним і духовним відновленням батьків, які втратили дитину. Скажіть, будь ласка, які класичні причини ось тих втрат?
Бачите, причин може є дуже широкий і
Ну, такі
глибокий спектр.
найпопулярніші причини, називаємо це так.
Ну, скажімо, може бути те, що була ця вагітність в лапках непланована, тобто десь, можливо, не було продіагностований сам стан здоров'я молодого подружжя, як жінки, так і чоловіка, яке могло відбитися на подальшому зачатті і подальшому розвитку такої дитини. Але це не завжди є так. Є рівно ж, ну, відповідно, що можуть закладатися при зачатті, закладатися порушення розвитку, і згодом можуть виникати певні вади. Але швидше може бути так, що все протікає вагітність абсолютно ідеально, і з невідомих причин наступає смерть в третьому триместрі. Може бути також і ця раптова дитяча смертність. Але в будь-якому випадку, і це також можу також засвідчити, все, що так складається, воно має також і певний сенс. Я також десь говорю, що Бог ніколи не помиляється, і коли він дає такі життя, він дає також і певний сенс для чогось.
І в чому ж
І
полягає ваш
згодом.
висновок, сенс в тому?
Власне, немає непотрібного життя. Кожне життя приносить свій слід, і тому наша організація називається «Слід життя». Немає такої маленької ніжки, яка б не могла залишити слід у цьому світі. Чи саме через от таких маленьких діточок, які героїчно були супроводжені батьками, навіть з летальними вадами, ці діти відкривали лоно вперше цієї мами. І чим навіть довше продовжена ось така вагітність, це свого часу, навіть як відбувається лікування самої дитини, мами, і підготовка до наступної вагітності. Хоча на початку це виглядає травматична ситуація, травматичний стан для мами.
В чому він проявляється?
Травматичний стан,
Так.
коли батьки в сім'ю батьків приходить нове життя, ніхто ніколи не думає, і немає жодних таких батьків, які хочуть мати хвору дитину або якісь мають певні очікування. Абсолютно. Завжди ми чекаємо, очікуємо на нове життя, прекрасне, здорове. Але не завжди вагітність протікає так, як ми хочемо, чи наші діти поводяться так, як ми собі цього забажали. І рівно ж пологи можуть відбуватися в інший спосіб, не так, як ми собі думали. І бувають випадки, що ось такий супровід, навіть коли є завідомо поставлена летальна вада такої дитини, супровід такої мами, супровід такого батька полягає навіть в тому, щоб зосередити на той час, який ми маємо ще цією дитиною, щоб не зосереджувати лише на якомусь відході цієї дитини, а швидше на житті, що ще можна зробити, що ще можна, як можна ще приготуватися, як можна прожити оці дні. І згодом наші батьки дають свідчення, що міняється їхнє мислення, міняється їхнє навіть ставлення, міняється навіть, що вони вміють доцінити ті маленькі, дрібненькі речі, на які зазвичай вони б ніколи не звернули увагу. А згодом такі діточки дають навіть і свідчення для всіх нас. Бо те життя, навіть якщо воно прожило коротко, можливо годину, можливо тиждень-два, воно об'єднало нараз більше людей, або часами зробило більше, ніж ми можемо прожити за своїх 70-80 років. Зрештою, це також і нагода для кожного з нас проявити свою доброту і милосердя. І десь підтримку таким батькам. І навіть не швидше психологічно. Я би швидше казала, тут потрібна людяна допомога, людяна підтримка і людяне співрозуміння такий для таких сімей, для таких батьків.
Сестро, з 13-го року існує ця ваша організація, яка допомагає людям, які втратили дітей в стадії ще ненародження. Скажіть, будь ласка, а чи зверталися до вас сім'ї, жінки повторно? Тобто, не дай Бог, які двічі втрачали, там, не дай Бог, тричі, чи були такі випадки?
В нас за нашу ту діяльність 13-го року у нас були батьки, в яких могло повторитися якась певна вада наступній вагітності. До нас також зверталися батьки, які попередньо, без нашого супроводу, але попередньо мали втрати на ранніх термінах. І тоді, коли вже відбувалася ця надана втрата, то до нас звертались. Натомість в загальній кількості тих сімей, яких ми супроводжували впродовж у цей період часу, як фізично, так і тепер відкрилися оті гарячі лінії телефонічно, бо вже контактують з нас різних міст, то переважно, коли батьки супроводжували дитину, особливо з летальними вадами, згодом приходило до їхню сім'ю одне дитя, а бували ще двоє дітей за один разочок. Тобто двійні.
Важче витягти, ну, з такої психологічно-духовної ями, ну, подружжя, у якого вже там другий раз, третій дитина, на жаль, на світ не появляється.
Коли ми говоримо про втрату і про працювання горя від втрати, завжди береться кожний окремий випадок. Оскільки це є кожна окрема дитина, яка за собою тягне кожну окрему неповторну історію. І тому ми просто відкриті, і самі батьки скеровують самі від себе, про що би вони хотіли, чи говорити, чи про що би вони хотіли пропрацювати, про які речі. Чи важче? Звичайно, що є нашарування, тому що є певний досвід і є певний страх. Страх перед наступною вагітністю, чи вона не повториться. Є оцей страх рубіжних термінів під час вагітності, ну, які в попередніх вагітностях, наприклад, закінчувалися летально. І це от наближення до тих термінів, воно викликає таку більшу тривогу. Ось. Але така от допомога все одно потрібна. Потрібно. Єдине, що можу ще сказати, що є різниця. Є різниця тих батьків, які зазнали супроводу і допомоги, і ті, які не мали всієї такого супроводу і такої допомоги. Це колосальна різниця, і про це також засвідчують і медичний персонал.
Що потребує найперше з вашого досвіду сім'я, яка от таким чином втратила дитину? Які кроки до відновлення потрібно зробити?
Найперше – повага. Повага до них, як до мами, і як до тата, які втратили дорогу особу.
А в чому це проявляється, ця повага? Як
так,
вона має виглядати?
І, власне, незалежно від терміну. Бо навіть якщо це сталося в першому триместрі, втрата – це також втрата їхньої дитини. Повага також до визнання їхнього болю і горя. Бо дуже часто в нашому суспільстві, зрештою, це і тенденція світова, з якою кожен зі спосіб також і робить певні кроки, щоб змінити оцю думку суспільства. У нас побутує, що якщо вагітність не завершилася на ранніх термінах або ще в лоні матері, це не є цілковите таке горе, яке може переживати людина, коли втратила вже дорослу людину або з якою вже мала якийсь контакт, стосунки. Коли в нас, наприклад, в родині чи з наших друзів, ми знаємо, що хтось помер, ми вміємо визнати своє таке співчуття, десь є певна та оця делікатність. Натомість, коли батьки залишаються сам на сам з проблемою втрати, а дуже часто її не визнаною, в не залишається сам на сам. Іноді навіть родичі не знають, як спілкуватися з такими батьками. Часами і медичний персонал опускає очі, їх оминає, і вони кажуть, невже ми прокажені, хоч їм так боляче. Іноді є батьків бажання навпаки говорити про свою дитину, називати її на ім'я, і це дуже важлива річ, визнання її у нашому колі, бо ця дитинка була, навіть якщо ми її ще не бачили, але вона була з нами. Натомість, бо подує така думка, що краще про це не говорити або давати, що нічого не сталося. Ось оця в тому полягає повага. Повага – просто дати місце і простір, де людина може чутися так, як їй зараз є, щоб вона не вдавала себе, що вона що все гаразд, вона сильна, це нічого не сталося, вона мусить далі продовжувати своє життя. Бувають випадки, що на початку так беремо, як кажуть, себе в руки і кажемо, так, завершилися пологи на якомусь там чи терміні, і я мушу включатися в роботу. І чим довше так себе тримати, як кажуть, в руках, в лапках, ми десь той біль, ту втрату запихаємо глибоко всередину. І дуже часто вона потім все одно нам проростає. І може минути рік, 5, а то й 7 років, коли ми захочемо говорити. У нас є такі батьки, які десь пробували на...
Дуже цікаво дізнатися, а що, власне, робити чоловіку у цій ситуації? Тому що часто так буває, що, ну, це переживає жінка, там, чоловік якби трошечки співпереживає, але він трошечки на узбіччі, тобто його це стосується так більш опосередковано, а якщо в депресії, то жінка... Не чоловік. Але я читав в одному з ваших інтерв'ю, що ви наголошуєте на тому, що якби чоловік теж, якби виявляється, в депресії може перебувати, просто він про це не знає. Так, оце якесь таке відкриття було дуже цікаве для мене. Розкажіть, будь ласка, як це в чоловікові може проявлятися і в чому подібність і відмінність цього переживання у чоловіків та у жінок?
Бачите, це справді, це формується в культурі постава самого чоловіка. Дуже часто десь з вихованням вкладається, що чоловік може навіть і не проявляти своїх емоцій, те, що він переживає. Він не має права впустити сльозу. Ну, хлопчики не плачуть, так? Ну, десь така тенденція накладається. Натомість, коли ми говоримо про втрату дорогої людини в їхній сім'ї, втрату своєї дитини, воно не стосується лише й мами. Тому що це є також і батько. Батько зі своїм звісткою про зачаття нової дитини вже у нього формується поступово, він привикає з цією думкою, поступово формується його постава як батька, того, який є захисником, той, який має провадити цю сім'ю, допомагати тій своїй дружині і також своїй дитині. І коли відбувається втрата, так, весь фокус опиняється тільки на дружину. І дуже часто на чоловікові плечі лягають всі подальші кроки налагодження, там, якщо стосується це, чи поховання, чи організації, чи купівлі певних медикаментів або певних предметів необхідності. Дуже часто з жінкою ще можуть десь делікатніше сказати, натомість чоловік, і він сильний, і йому ми маємо сказати, навіть не обираючи слів. І тому всьому немає жодного простору для чоловіка зустрітися зі самим собою і зрозуміти, що з ним відбувається. Що він також має право на те, щоб поговорювати, має право на те, щоб побути разом з дружиною, як батько, який втратив дитину. А замість того він бігає, чи потрібно ті документи зробити, чи якісь ті підписи підготовити. І інша річ, те, що ми також практикуємо і вже також бачать сім'ї, засвідчують, з цією культурою мислення і підходом, згодом, коли минає, може бути тиждень, місяць, два, а то й більше, бувають проблеми в сім'ї вже згодом, нерозуміння між чоловіком і жінкою. Бо дуже часто дружина, жінка по сумі своїй суті може виявляти свій біль емоційно. Так, через емоції, через сльози, через те, що вона справді може переживати, і вона це виявляє. Натомість чоловік, коли він бачить дружину, яка плаче, по природі своїй, як захисник, він має щось зробити, щоб моя дружина не плакала. Натомість дружина просто потребує, щоб чоловік був поруч, нічого не говорив, просто дав їй можливість поплакати біля нього. І про це потрібно говорити. І друга річ – це, що пояснюється дружині. Бо дуже часто чоловіки, щоб десь свою оцю енергію, той весь свій біль виявити, вони часами можуть іти чи в тренажерні зали, чи активно вкидатися у свою роботу. Він має бути чимось зайнятим. Натомість, коли дружина бачить ось таку зайнятість зовсім іншими речами, ніж про втрату говорити, вона вважає, що він за ту дитину забув, чи він не розуміє того болю. Ні, це просто його спосіб виявлення його болю. І про це потрібно говорити, принаймні робити такі спроби і кроки.
Угу. Дуже цікаво, ви знаєте, така інформація, яка отак от вводить в стан певного мовчання. Я б після цього помовчав би, але професія зобов'язує щось говорити і запитувати.
Хочу вам сказати, перепрошую, ще перебиваю, я хочу вам, власне, сказати, що саме в таких моментах, коли торкається питання втрати, мовчанка є часами більш промовляючою, ніж слова. Мовчанка і жести, які є необхідні, вони можуть бути більшою підтримкою, ніж слово.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні з нами сестра Юстина Голубець, вона розказує нам про такі дуже важливі речі, як люди переживають втрати, так, ненароджених дітей, і як організація, яку очолює сестра Юстина, може відновити швидше, так? Сестро, я би хотів дати можливість нашим слухачам висловитися, так, озвучивши номери телефонів нашого ефіру 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, адже ми зайшли за екватор нашого ефіру, це значить, що час для дзвінків настав. Телефонуйте, будь ласка, десь хвилин ще 15 у нас є. Сестро, от в цьому контексті трошечки, що називається, побуду адвокатом диявола, так, не на християнському радіо буде сказано, так? А чому? Тому що от світські, як кажуть, от ви, християни, там, зі своєю біоетикою, там, от, наприклад, якщо дружина втрачає дитину, вона там в посттравматичному синдромі, а ви, кажуть вони, світські, кажете, контрацепцію не можна, так, то як же я там до неї доторкнуся? Ось таким чином кажуть, ну, світські. Що ж робити в цій ситуації, якщо там, в принципі, дружина має відпочити в цьому плані, якось так подумати над тим життям, над цими важкими етапами, які їй треба прийти до відновлення, а з іншого боку, церква забороняє, там. Так далі. От я думаю, що цього аспекту ваші організації також торкаються. Чого навчаєте і як будь?
Бачите, безпосередньо про спілкування, про саме подружні стосунки, як такі на тілесному рівні, у нас можуть виникати питання, ми їх скеровуємо до фахівців, власне, природнього планування сім'ї. Але ще попередньо хочу, щоб говорити і відповідати десь частково на це питання, яке ви поставили. Більше хочу сказати, що коли відбувається втрата, статеві стосунки, вони змінюються. І потребує час не лише дружина, а потребує також і чоловік. І контрацепція тут нічим не допоможе. Вони також самі зможуть і десь зрозуміти, коли зможуть зійтися. Бо дуже часто навіть є певне небажання з боку дружини. І чоловік має респектувати цю справу. І контрацепція тут ні при чим. І це не є тільки світські чи не світські, бо втрата торкає всі кола. Як забезпечені і малозабезпечені. І немає також певної окремої національності чи якоїсь приналежності до тої віри чи не до тої. Це є на щодень це трапляється. І модель допомоги, усім є майже та сама. Лишень також кожен знаходить певні важелі для, саме для цієї сім'ї, які є важливі. Якщо для цієї сім'ї є важливий важель її віра, можемо з того починати. Але, як правило, коли втрачається дитина, дуже часто є ось цей біль. Біль і пустка, які присутні у всіх. І тим словом, коли ми скажемо, бо така воля Божа, це ми не допоможемо, а ще більше можемо зранити. Як Бог таке допустив? Як Бог такий люблячий? Як Бог нам подарував таку дитину, а Він зараз ось так з нами поступив? І дуже часто бувають, пориваються стосунки між Богом і цією особою, і цією сім'єю. І потрібно часу, щоб десь не те, щоб переосмислити, просто прожити день за днем, відновляючи оті маленькі кроки. І коли є супровід і допомога, вказування на ті моменти важливі, які були перед тим, як вони повпливали на цю людину, на цю маму чи на того батька, а коли ще згодом можна починати говорити, що і в тих моментах був Господь, і навіть Господь був тоді, коли ця дитина померла, і навіть коли Господь був в тих моментах ще ближче до цієї дитинки, коли вона часами могла лишитися самою, навіть він був тоді, коли немає певної поваги до цієї дитини, яка померла, коли часами вона навіть не може отримати останнього поцілунку чи останнього дотику від своїх батьків, бо система каже, не можна. Іноді ця дитина може залишитися сама, навіть не маючи одягу, елементарного одягу, бо система каже, а для чого? І часами немає навіть цієї можливості, щоб залишити для себе спогад, позитивний спогад, хороший. В доброму такому форматі зроблено фотографію цієї дитини. Це також кажуть, а для чого? Це буде більше травмувати цю маму чи тих батьків. Ось про це більше потрібно говорити. А стосунки пізніше поступово налагоджуються.
А ви фотографію рекомендуєте робити, так? Сестра, я зрозумів.
Ми не тільки рекомендуємо. Бачите, власне, для того, щоб пройти оцей етап пропрацювання горя від втрати, потрібно зібрати якнайбільше елементів, ресурсів, які згодом будуть служити. На початку вони можуть бути шокуючими. Це ж, власне, фотографії, збір інформації про вагу, зріст, можливо, якісь особливості цієї дитинки. Ми також маємо набори для відбиток ручок і ніжок, які в елементарний спосіб робиться. Спеціальні вони ми замовляли і ми їх також даруємо. Ми маємо також паспортичку, такі книжечка, пам'ятка про мого маленького ангела, де можна залишити всі оті спогади. Це такий певний ресурс.
Але тут логіка підказує, сестро, вибачте, просто мені в голові так важко складається. Скажіть, будь ласка, а от вам не здається, що це може якось, ну,
травмувати,
так, або викликати ось таку агонію, що от будуть дивитися, згадувати, і знову ці сльози, знову цей тремор нервовий.
А тепер ви маєте рацію, і рацію має так само і суспільство, бо воно отак і думає. Але чи хтось питався жінку, маму і тата згодом через 3-4 місяці, півроку, а то й рік, що би вони хотіли мати? Чи як би вони хотіли повестися? І, власне, ось ті елементи, коли вони збираються, вони їх зразу не дається батькам. Воно впакується відповідно, бо це є метода відповідна. Білий чистий конверт з написом і заклеюється, і зі словами віддається батькам, коли вам буде бракувати, коли ви вже відчуєте, що ви готові, коли ви захочете отримати певну інформацію про свою дитинку, ви можете це відкрити. І часами це минає і 3, і 4 місяці, і півроку. До нас подзвонила мама, яка втратила дитину. Ми були супроводжували на пологах. Дитинка померла ще в лоні, і, власне, до зустрічі було зроблено все. І ця дитинка отримала одяг. Вона залишила свої відбитки, були зроблені фотографії. Батькам на той час ми віддали частину тих такого одягу, там, здається, певні чопики, і відбитки. А фотографії залишилися. Але мама була проінформована, що вони є завжди, то тільки їхня інформація, це їхня. Але сестра рідна попросила, ми її вислали, сподіваючись, що вона пізніше буде говорити з батьками, їм передасть. Натомість мама через місяць, вона питається, каже, ви колись сказали, що у вас є фотографії, чи можете їх дати? І звичайно, що ті фотографії роздруковуються також в відповідний спосіб. І відповідно їх дарується так, щоб коли можна було на них глянути тільки тоді, коли мама і тато готові. І знаєте, на другий вечір та мама пише великий такий подячний пост і каже: «Я вам дуже дякую. Бо в той час, коли я втратила дитину, я боялася на неї глянути. Я думала, що я не переживу цього моменту. Але коли біль трошки вщухає, згодом залишається пустка. І ще якось цю пустку не те, що потрібно заповнити, бо дитина не може залишитися в уяві, бо вона була. І вона каже: я тепер маю хоч щось, що нагадує мені і показує, який він є. Бо я б ніколи навіть і не знала, що він би виглядав саме ось так». І ще один виховний момент, і дуже важливий, власне, ось такий супровід, оті позитивні спогади, пам'ятки, спогади, які збираються, згодом вони будуть дуже служити для тих діточок, які приходять пізніше в ту сім'ю, коли вони підростають і можуть дізнатися, що в них був братик і сестричка. А ще одна річ, що є також дуже важлива, особливо ті фотографії, зроблені після пологів, бо діти ще по-іншому виглядають, Для тих діточок, які є вже в сім'ї, старші, вони знали, що вони чекають братика чи сестричку. Можливо, навіть їх не було проінформовано, що той братик чи сестричка хворенькі, а можливо, так сталося неочікувано. І мама поїхала до лікарні, і вона повертається: «А де мій братик? Де моя сестричка? Де ти її діла?» І, звичайно, ось такі речі згодом, ніхто не каже в ту хвилю, але згодом вони будуть певним ресурсом і джерелом. Як одна наша мама, сім'я, каже, що вони, власне, створили такі скриньки спогадів, де зібрали всі речі про свою наймолодшу донечку, а в неї в цій сім'ї ще було двоє дорослих дітей, ну, старших.
Угу.
То каже, це найбільше люблять відкривати ось цю коробочку і переглядати ось ці речі. Також є дуже важливо, можна навіть допомогти тим дітям, старшим, щось подарувати для тої дитини, намалювати щось, якось щось зробити своїми руками. І це також певний спосіб пропрацювання горя від втрати навіть тих дітей. Бо ми говорили про дружину, ми говорили про батька, але ми не говорили ще про дітей, які також переживають втрату. Вони бачать, що мама і тато вже по-іншому ставляться, мама постійно плаче. І коли ми про це не поговоримо з дітьми у їхній спосіб, щоб вони їх зрозуміли, вони подумають, що це їхня вина, що мама плаче. І вони, діти, набагато більше і краще розуміють, навіть якщо вони мають 2 чи 3 роки, що відбувається. Вони можуть навіть більше допомогти самим батькам своєю відповіддю, мудрою відповіддю, яка виходить з серця. Мама каже: я готувалася, я не знала, як я маю сказати старшому хлопчику, що його братик помер. І каже, він подивився мовчки, а через на третій день він каже: він на небі, на небі. Йому там добре? Добре. Все, каже. А я, каже, не знала, як підібрати слова, щоб йому пояснити. І каже, мені аж легше також стало.
Та, важко вам питання ставити. Хочеться просто слухати. Наступним разом зробимо таке щось на кшталт катехези, бо... Дійсно, а ви говорили про сльози. От щойно, от в мене таке питання виникло, от в тому, чому ви займаєтесь, більше сліз радості чи сліз горя? От яких сліз більше?
Сльози є. І повірте, я справді в якійсь мірі навіть радію, коли вони є вже від початку. І більше воно мене насторожує, коли їх немає. Бо це означає, що вони прийдуть згодом і будуть в більшій силі. Але я також знаю, що ось ті сльози, які ми сьогодні трактуємо як горе, як біль, як смуток, завтра ті ж самі люди, в них також йде сльоза. І в мене також, як в першому випадку, так і пізніше, також сльози виходять. І ті сльози поступово трансформуються, не відразу. Їм потрібно час. Дати час кожному такий, який він потребує сам. Немає одного механізму допомоги. Але згодом оці сльози вже стають радістю. Радістю з такої не веселістю, але радість від миру, який приходить. Бо коли йде усвідомлення, що було зроблено все можливе до цієї дитини, і навіть її не залишили в пологовому чи в патанатомії, а навіть забрали і її поховали. І є місце, де можна прийти і також з нею розмовляти, можна також і плакати. Місце поховання – це дуже важлива справа. І тому ті сльози – це є швидше благодатні сльози, кожна сльоза, як суму, болю, але також і радості. І ще одна річ. Наші батьки, ті, які зазнали допомоги і супроводу, зараз є дуже відкриті на допомогу іншим батькам. Часами вони кажуть, вони співслово розуміють того, хто зараз таку річ переживає. І їхні сльози можуть зливатися разом. Але просто є певна надія для тих батьків, які зараз переживають ситуацію, що вони розуміють, вони не є самі, вже є хтось інший, хто пройшов той період і продовжує своє життя, а тепер може навіть з того сміятися, навіть може знаходити позитивні моменти, сміятися в доброму, не говорю про інший сміх, який десь може нас асоціюватися з якимись жартами. Ні. І пам'ятаю, як одне єдине ще скажу, одного разу ми мали зустріч сімей, просто цілі родини, так, з дітьми вони прийшли, і ми попросили нашого фотографа, професійного фотографа, тепер він став нашим таким волонтером, який бачить серце, і ми його підготували, що саме такі будуть сім'ї, будуть про таке говорити, щоб він на це не звертав увагу. І потім він каже, ділився, я думав, що тут зараз будуть плакати, що тут будуть такі зголосити, каже, а вони всі світяться, вони знаходять якесь джерело, яке вони потім говорять про дитину, яка була і яка залишилася з ними. Не те, що вона стерта з їхнього життя чи перегорнута сторінка їхньої книжки життя. Ні, вона є, і її уприсутнювати, ось цю дитину, через позитивні спогади.
Сестро, дуже коротко, так, у нас залишається там 2 хвилинки. Чи займаєтесь ви допомогою парам, які в результаті аборту втратили дитину?
Безпосередньо наша діяльність є зосереджена, власне, на супровід батьків, які мають патологічну вагітність, дітей з вадами або при втраті вагітності. Але коли до нас звернуться батьки і зверталися батьки, які пережили певний оцей момент, який спровокований був чи суспільством, чи їхнім рішенням напівсвідомим, чи саме свідомим, і десь потребують допомоги, звичайно, що можемо, ми звичайно допоможемо. Ми приймаємо усіх. Ми обіймаємо кожну пригортаємо до серця. Бо знаємо,
там все набагато важче, скажіть, єдине, чи подібне?
Біль є завжди біль. Особливо цей після аборту поступово приходить, не відразу ми втратили дитину. Може бути просто, бо це було таке рішення, потрібно медичне було спрямування чи як. Але згодом, коли вже усвідомлення приходить, що це була дитина, від того моменту починається праця, що це була дитина, і допомагаємо при втраті. Звичайно, є певні оцей абортний синдром, який десь є присутній, але з ним також працюється. Ну, але ми більш наше спрямування є на саме на такі випадки, які я говорила раніше.
Сестро, я дуже вдячний вам за цей дуже глибокий, дуже корисний і надзвичайно цікавий ефір. З нами на зв'язку була сестра Юстина Голобець, засновник та голова організації перинатальний хоспіс «Слід життя». Дякую, сестру, і сподіваюся до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую, слава навіки!